Campus FM je prezenta Koktejl linguistiku. Sensila li tipprova tisle tarif meqjus mill-kultura lingwistika tagħna sabiex tifrex quddiemna l-lingwa bħala wirt. Produzzjoni u preżentazzjoni tal-Professur Charles Briffa flimkien ma' Sulejn Buħaġar. Insellmilkom l-istudio sa' Campus FM nilqgħukom mas-sensiela Koktejl Lingwistiku flimkien miegħi Sulejn Buħaġar u l-Professur Charles Briffa. Din is-sensiela ta' programmi fuq ir-radju twasslilna ġabra ta' osservazzjonijiet, ħsibijiet u kurzitajiet attwali fuq il-sinna. Lan ta' sensiela huwa li turi bil-varjetà li tipprovdi kemm il-Malti huwa interessanti meta nifluħ bir-raqqa u kemm nistgħu noqogħdu nfettqu fit-tifsir bejn kelma u oħra biex nisiltu s-sens li jkollna bżonn. Fil-vjaġġ tagħna biex infittxu l-ġrajja wara l-kelma insibu ruħna f'artijiet taħsib fejn il-Malti qatt ma mar qabel. U f'dawn l-artijiet tal-ħsieb nilmħu kultura u mentalità ta' missirijietna li nawlulna lingwa li tiswa mitqlu deb għax tifrixxilna skrin ta' den u għaqal f'tiswiriet fil-moħħ. Għal daqstant din is-sensiela ta' programmi tara fl-importanza tal-Malti bħala espressjoni tal-ħajja soċjali u storika tal-gżejjer tagħna. Hija sensiela li tifhem il-Malti bħala mezz ta' trasmissjoni għall-ġenerazzjonijiet il-ġodda, tal-istorja tal-ġrajiet tal-imodi u twemmin tal-antenati tagħna. U fl-istess ħin, is-sensiela tifhem li l-lingwa hija mezz ukoll ta' espressjoni ta' netwerk ta' relazzjonijiet soċjali fl-ambjent tal-lum. U nibdew bl-ewwel kurzita fil-programm tal-lum kif ġi l-verb nipprendih.
Nipprendih, nibdew bil-mamma. Il-mamma tal-verb nipprendih hija ipprenda. Ħan nerġa' ngħidha, ipprenda. Qed ngħidlek għaliex iktar quddiem sa nbiddel. Anzi nista' nbiddilha issa għax għandna wkoll apprenda mela għandna żewġ verbi ipprenda bil-i u apprenda bil-a. Ipprenda tfisser stmert, mezmez, tfantas minn xi ħaġa, ma ħamilx lil xi ħadd kien suspettuż fuq xi ħaġa jew fuq xi ħadd. U kifatt din ġieli tinsab apprenda, però apprenda
hija differenti.
Hija differenti anka fl-iżvilupp tagħha u m'għadix tintuża f'dan is-sens. Alright? Ħalli nkomplu daqsxejn, ara, għax il-ġraja tagħha din tiċċaralna ħafna affarijiet. Il-kelma ġejja mit-Taljan apprendere, mela qed tibda bil-a apprendere li llum tfisser apprendere fit-Taljan tfisser to learn u to find out. Imma fit-Taljan qadim apprendere kienet fisser aver timore. U hemmhekk kellu aver timore ġifieri kellu xi biża' minn xi ħaġa jew xi ansjetà, eċetera. Sewa. U allura fil-ġrajja ta' din il-kelma nistgħu ngħidu li fil-Malti fil-bidu daħlet bħala apprenda direttament mill-Arbi sewa, fis-sens ta' kellu biża' jew ansjetà minn xi ħaġa. Imbagħad bl-użu tat-taħdid il-Malti dara l-issena ipprenda, alright? Dina ġarat l-istess ħaġa bħal meta għandna affaċċja u iffaċċja, alright? U t-tifsira żviluppat ta' ipprenda kif semmejna l-ewwel sewwa bħala stmer u tmezmez. Jiġifieri, ma' żmien kien hemm żvilupp fonoloġiku u semantiku, il-lingwa hekk taħdem, lingwa t'influenza oħra, però dak li aħna nimportaw minn lingwa oħra, dak hawn mbagħad jintaġen skont il-ħtieġa tan-nies li jkunu qed jitkellmuha. U allura ma' żmien inħolqu din id-distinzjoni. Apprenda tintrabbat ma' biża'. Sewa, bħala verb tiġi beża. U ipprenda tintrabat ma' stmer. Ġifieri l-istess kelma hawnhekk u imxiet f'toroq differenti. U rridu nżidu li għandna n-nom apprensjoni, apprensjoni tintuża ħafna fis-sens ta' smerrija biża' u tmeżmiża. Fl-isqal li nsibu apprenniri fis-sens ta' apprendere li figurativament twassal għal dan is-sens. Is-sens fit-Taljan jgħidlek figurarsi għall-immaġinazzjoni kose ke in realtà non è. Dana fl-isqalli. Jiġifieri, stħajjer xi ħaġa li fil-verità ma kienx teżisti. U din it-tifsira Siċiljana x'aktarx influwenzat it-tifsira Maltija biex ipprenda qabel ma dan il-verb issetilja fuq it-tifsira ta' stmer, ħa t-tifsira ta' stħajjel xi ħaġa li ma xtaqiex f'xi ħadd jew ħaġa oħra u li setat ma kienx hemm sens li eventwalment wassal għal stmer. Imma ipprenda wkoll jista' jkun li inti qed timmaġina li hemm xi ħaġa li hija kera.
Għalma ta' tipprendi li kelb.
Eżatt, eżatt.
Qabel ma tkun doqtu, tkun ġa prendejtu.
Eżatt, u ħadd ieħor dak li kell ma jipprendiex. Allura dik qed tkun qiegħda fl-immaġuni tiegħek, ġifieri qed ngħidlek biex nara daqsxejn kemm hi rib dik it-tifsira għal assens Siċiljan illi semmejna qabel, sewa, illi apprenni jrid tfisser sħajjel xi ħaġa li fil-verità ma kinitx teżisti.
Għaliex fil-Malti ġieli nużaw il-femminil għal plural?
Eħe, il-femminil għal plural. Dina nsibu din il-ħaġa l-użu tal-femminil għal plural f'Ninu Cremona u ħa nikkwota lil Ninu Cremona mit-tagħlim fuq il-kitba Maltija sewa li ħareġu sa qed insemmi t-tagħlim fuq il-kitba Maltija ġifieri hawnhekk qed imur lura għal snin 30 meta spjega ħafna mir-regoli Maltin. U Ninu Cremona jgħidlek jiena qed nikkwota mit-tieni ktieb ta' tagħlim fuq il-kitba Maltija. Jgħidlek fil-plural flok reqdin telajn edin ngħidu wkoll riqda tiela qiegħda bid-desinenza tal-femminil. Hekk ngħidu nies riqda, sħab tiela, irġiel qiegħda. U hekk ukoll ngħidu bajjada naġġara flok bajjadin naġġarin fejn id-desinenza in tal-plural sħiħ fi kliem bħal dan ma neqdew biha qatt. Dak xi għajdilna Ninu Cremona ġifieri hemm il-grammatika u dika qiegħda hemmhekk. Issa, aħna sa nżidu daqsxejn miegħu dan ix-xogħol jiġri mal-participju attiv. Pereżempju, aħna għandna rikeb, rikba, rikbin. Però mbagħad ngħidu it-tfal rikba l-bicycle. Nistgħu ngħidu t-tfal rikbin il-bicycle. Alright? Wikkiel, wikkiela, wikkielin. It-tfal wikkiela ħafna. Najdu, sewa, ukoll, nistgħu ngħidu tfal wikkelin, jiġifieri hemm l-alternattiva u dik hija ħaġa sabiħa fil-lingwa li jkollok alternattiva. Ħaġa li nisimgħuha anke fl-aħbarijiet kien hemm erba soldati mejta, mefluk mejtin pereżempju, alright? It-tnejn huma tajbin biex niftehmu. Ma aħna ma ninsewx li l-lingwa timxi skont id-drawwa. U skont xi preferu. Ekk allura kif ngħid għandna ċans għal għażla stilistika għax kittieb jinqeda bliema forma li l-aktar tiffitja r-ritmu tal-mument għax hawnhekk aħna jaffetwa r-ritmu tas-sentenza. Issa fil-proża wkoll għandna kittieba tal-affari tagħhom sewa li jagħtu każ ir-ritmu tas-sentenzi tagħhom u mhux jaqbdu jitfgħuhom bl-addoġġ għaliex qed nara ċerti affarijiet li fil-fatt ma tantx jagħtu każ ir-ritmu tas-sentenzi fil-proża ta' qed ngħid mhux fil-poeżija. Però hawn ukoll min jibqa' juża l-forma tal-femminil ma' nomi fis-singular fil-femminil biss u l-forma tal-plural ma' nomi fil-plural biss. Ħallihom hekk, jiġifieri jgħidu pereżempju jiena mejta sa nuża ma' mara, sewa, per eżempju, ngħid fenka mejta, alright, imma mejtin sa nużaw mal-plural, fnik mejtin imbagħad, alright. Imbagħad insibu każijiet meta l-femminil bħala plural jista' jintuża figurativament u dan huwa interessanti fil-Malti. Ara kif. Aħna ngħidu familji mkisra. Ma ngħidux familji mkisrin, familji mkisra, il-ħna mkisra. U l-plural imbagħad mela hemmhekk qed nużhom figurativament, jiġifieri ħa ngħid fl-astratt sewa. Il-plural jintuża f'sens litterali vażuni mkisrin imbagħad, u twieqi mkisrin. Ftit iktar fejn il-participju attiv juri xi sena jew professjoni dan ix-xogħol alternattiv ġeneralment ma jsirx li inti tista' tagħżel jew femminil jew kellha l-plural. Hekk fil-kliem semmiet ikun simbu bennej. Bennejja, mhux bennejjin, pereżempju, baħħar, baħħara, sajjed, sajjeda. Insomma, hemm ħafna, aħna x'nużaw? għawnek. Is-semmija, mux is-semmijin, per eżempju, semmija hija każ ta' dan li qegħdin ngħidu. Però mbagħad insibu eċċezzjoni. Ħajjat fil-plural jagħmel kemm ħajjata u kemm ħajjatin. All right? Man nomi non semitici mbagħad bossa drabi tibqa' tintuża l-forma tal-femminila għall-plural ma jinużawx il-plural. Per eżempju ngħidu parrukkiera. Furnar, furnara, ma nix furnarin, per eżempju, sewa, xufir, xufira, bankier, bankiera. Dan huma każijiet interessanti wkoll għaliex il-Malti qed jagħmelhom dawn l-affarijiet. Però hawnhekk ukoll insibu eċċezzjoni għax barklor fil-plural jisuj barklori. U qatt ma jagħmel barklora, per eżempju. Ara, qed juża l-plural, il-femminil ma jużax qatt. Għandna oħrajn Arġentir jagħmel mbagħad il-forum alternativi Arġentiera, Arġentieri, Burdnar, Burdnara, Burdnari, Sensal, Sensala, Sensali. Ġifieri, f'dan kollu dejjem nimxu skont id-drawwa tal-kelliema, skont kif draw il-Maltin. Issa. Li sanajt huwa interessanti għaliex insibu is-sors minn fejġi dal-element li nużaw il-femminil għall-plural u s-sors insibu illi huwa semitiku. Sewa għaliex fl-arbi is-suffiss tal-femminil jintuża wkoll għall-plural kollettiv. Issa din il-biċċa Nienu Cremona ma jsemmijiex u il-grammatiċi ta' wara Nienu Cremona laqas ma jsemmuha minn fejġiet. Ġifieri biex ngħidlek aħna f'dan il-programm qed nirreġistrawha għall-ewwel darba li hemm l-influenza semitika tagħha din.
Ammorru għal xi ħaġa oħra għaliex fil-kelma jiena l-akka hija siegta u fil-kelma ħieni titleħħen ilħe.
Aha, hija ħaġa kurjuża ħafna. Punt huwa li etimologikament hija dejjem makka u hekk għandha tinkiteb. Ena, tena, tenna, ħini, ħini, ħinin, dejjem blakka tittinkiteb u fl-eżamijiet jekk ħini jaqtaw la rasa ikollu sewwa penalizzati. Issa, hawnhekk ukoll irridu nimxu skont id-drawwa tal-kelliema Maltin. Aħna semmejna li nimxu madrawiet. Ena bosta drabi tintuża bl-artiklu u l-pronunzja l-ena hija komda. Mela hemmhekk il-kelliem m'għandux għalfejn ibidli l-ħoss. Fil-waqt li ħini tintuża bħala aġġettiv u bosta drabi mingħajr artiklu u l-pronunzja jieni. Tista' ma daqsxejn stramba. U allura titleħħen l-akka bħalma kienet fl-antik. Għax issaw silejn din importanti, għax fl-antik, meta fl-antik, fiżmin de Soldani, 1750, sewa, l-akka kienet titleħħe. Mela propjament irridu nlaħnuha. U hawnhekk allura għandna fdal ta' tleħħin tal-akka. U allura ngħidu ħini ħini ħinin. All right? Skont illum nimxu skont il-kumdita tal-pronunzja tagħna.
Ħaniqfu għal waqfa qasira mużikali u wara inkomplu bil-programm tagħna.
Nifta karfi, sabar
Lura għal-program tagħna cocktail lingwistiku għaliex ma nistgħux nikdbu bid-dialett. Fija xi ħaġa ħażina din.
Kemm diffiċli din il-mistoqsija.
M'għandhomx aktar diffikultà pereżempju fil-kitba?
Le, u iva. Daqs il-Maltin. Għalhekk qedlek hija diffiċli din, għaliex? Għax fis-sistema ta' lingwa, kwalunkwe lingwa, inti jkollok waħda. Illi taqdi li kulħadd. Ħana raw kif. Ħan jieħdu xi jfisser dialett. Dialett tifisser. Li inti għandek reġjun jista' jkollok minflok post. Jista' jkollok żmien. Pereżempju jiena nħobb insemmi bħal ma taf lil De Soldanis. De Soldanis kienet jagħtina dialett temporali. Ħalli ħdak, ma nitkellmux fuq. Ħan nitkellmu fuq dialetti tal-lum. Jiġifieri, inti semmejt għawdex, dialetti għawċin, għax dialett għawċin mhux wieħed hemm, sewa, bħal dialetti Maltin. Dialett ta' Bormla huwa differenti mid-dialett taż-żejtun, mid-dialett tal-Mellieħa. Fuq dawn se nitkellmu. Issa, dawn huma dialetti reġjonali. Biss le, hemm dialett ukoll soċjali. Sawa, inti taf li per eżempju meta inti tkun fuq il-post tax-xogħol, sawa, inti tipprova titkellem dik li normalment iseħħulu bil-Malti pulit. Ma meta tmur id-dar imbagħad titkellem b'Malti kollokjali li jkun familjari ma tad-dar temna. Jiġifieri hemm dialetti soċjali wkoll. Alright? Issa. Ħa nibqgħu daqsxejn fuq dialetti reġjonali tal-postijiet. Jekk jiena nitkellem hawnhekk fuq stazzjon nazzjonali, mela irrid nilħaq lil kull reġjun. ma rridx nagħti preferenza lill-ebda reġjun, rrid nuża dak li aħna nsejħulu Malti standard. Li fejn nifsu huwa dialett, imma d-dialett huwa standard. Jiġifieri ma jidentifikax ruħu ma' xi reġjun, ma' xi raħal, ftehmna, u hemmhekk inkun qed nirrispetta lill-udjenza tiegħi, jiena, qed niftehmu. Set insemmi stazzjon għax qegħdin fuq ir-radju. Nikteb gazzetta, irrid nikteb Malti standard. Fl-eżami, kwalunkwe eżami pubbliku irrid nikteb Malti standard. Ma sax nikteb bid-dialett, inti semmejt l-Awċin. Irridu jgħodu attenti li ċerti affarijiet ikunu jinftehmu b'mod fl-standard. Qed niftehmu, per eżempju, ħansemmi każ li tqajt miegħu jiena fl-eżami tal-sekk, all right? Meta kien hemm rapport tal-eżaminaturi li beda jgħid li xi grupp ta' kandidati bdew jużaw il-kelma pinura. U pinura tfisser permla jew pinnola jew pillola. Issa, x'inhu ma? Għandna erba' varjanti.
Dak il-każ li msej aċċetta.
Issa, għalhekk inti trid waħda standard, qed niftehmu. Issa, jiġu aċċettati jew le. Suppost ma jiġux aċċettati dawn, qed niftehmu, da bħal meta, pereżempju, għax l-argument huwa excellent. Jekk jiena nikteb f'eżami dawn ir-roġol tela l-karozza. Inti dawn roġol u karozza sattihom li tajbin f'eżami meta jiena niktibhom dialettalment. Ftemna, allura l-istess ħaġa jiġri għall-oħrajn. L-istandard huwa biex ngħidlek dak li jirrispetta lil kulħadd. Hemm iktar. Jekk nieħdu Dunkarm kien minn Ħażebbuġ. Karmel Vassallo mis-Siġġiewi, Anton Buttiġġieġ mill-Għala, Ġuseppe Aquilina mill-Munxar, Ġuseppe Kassar Pulicino minn Birkirkara. Kieku dawk kitbu bid-dialett tagħhom, dawk kienu jilħu biss. Kienu jagħtu gost biex ngħidlek lin-nies tar-raħal tagħhom, imma dawn kienu nazzjonali, kitbu għal kulħadd, ftehna? Allura dialett qatt ma nistgħu nikbuh? Le, mhix qed ngħidlek. Polpi Borġ, qed insemmi wieħed issa, hemm oħrajn għax anke kilina għamlu dax-xogħol, ma ħan nibqa' fuq Polpi Borġ. Polpi Borġ juża d-dialett biex joħroġ il-karattru, parti mill-karattru tal mill-personalità tal-karattru li jkun qed jitkellem
fuq. Skop.
Hemm skop, skop letterarju huwa interessanti. Ftehna? Skop ieħor huwa meta jkun hemm xi lejla letterarja f'xi raħal. Alright? U ikunu qed jikdbu għan-nies tar-raħal. U biex joħorġu karatteristika oħra, il-kitbiet tagħhom ikunu bid-dialett ta' dak ir-raħal. Hemmhekk iva. Tista' tikteb inti bid-dialett, ftehna, dawn huma ċerti affarijiet għaliex jien dejjem inħobb inġib inqabbel mal-ilbies. Jekk inti tistidinni għal tieġ u jiena niġi liebes bil-malja, m'hemm xi ħażin li nilbes il-malja, imma ma
tixraqx.
Qed niftehmu dik il-biċċa. U s-sabieħ tagħha silejn illi l-Malti għandu biex jaqdi kull okkażjoni. Mela fejn hu formali nibqa' bl-istandard. Mod ieħor, pereżempju kieku jiena nikteb nota fejna fjel lill-mara tiegħi, alright, nista' nikbela bid-dialett jekk aħna nitkellmu bid-dialett, imma dik hija ħaġa personali, ma jkun ġara xejn. Però kifat jiena wkoll jekk inti tkun qed trid toħroġ xi aspett ta' xi ħadd. Per esempio nista' naħseb f'żewġ persuni, per esempio Tarċisju Żarb u Emmanuel Psajla. Tarċisju Żarb jikteb ċerti affarijiet bid-dialett ta' ħassajiet u Emmanuel Psajla ġieli jikteb biż-żejtuni. Però meta dawn mbagħad jikdbu affarijiet illi rridu jilħu lil kulħadd, per eżempju Tarċisju Żarb meta jikteb fuq l-edukazzjoni, mela se jilħaq il kulħadd, u Psajla rrid meta jikteb xi ħaġa tal-kritika letterarja, dawn jikbu bil-Malti standard mbagħad.
Xi tfisser il-kelma mażel?
Mażel, ħalli nagħmlu hekk, kara, għax Marzel me a ajn ze le. A ajn. Lew il-vokal jumbat lajn. U allura tiġi, jekk aħna nagħmlu l-artiklu, tiġi bil-vokali tal-leħen li mażel. U fil-plural, la u lajn jinqalbu. Allura fil-plural tiġi me ajn a ze le. Alright, dik hija il-forma tagħha. Issa. Li mażel bħala terminu ta' għodda huwa l-asta li taqqat il-buttun mat-tundjatura jew ċirkonferenza tar-rota. Illum li mażel l-iktar li nirreferu għalha bħala l-spoke. Alright, jew hemm kelma oħra qadima razza. F'dan is-sens insibu l-espressjoni ras li mażel li tirreferi għall-buttun tar-rota. Li jkun fiċ-ċentru biex minnu joħorġu l-spokes, jew assi jew il-fus. Mbagħad hemm tifsira oħra ta' li mażel fejn jidħlu l-ħwejjeġ. U li mażel huwa stil taħdim b'ċombini irqaq. U hekk għandna l-istess kelma f'oqsma differenti, allora wieħed irid ikun jaf daqsxejn l-erja semantika tagħhom.
U l-aħħar kelma fil-programm tal-lum it-terminu megalit.
Megalit, plural megaliti, alright, u megalit ara huwa ħaġra. Famla ta' blokka kbira. Mela din hija ġebla kbira. Alright? Qed insejħilha ħaġra apposta. Alright? U l-monumenti megalitiċi preistoriċi jieħdu waħda minn dawn l-għamliet. Jew bħala menhir, jew bħala dolmen. Menhir hija l-ħaġra megalitika wieqfa waħedha u d-dolmen hija ħaġra megalitika mimduda poġġuta fuq ħaġra wieqfa. Jiġifieri jista' jkollok inti żewġ menhiri orajt u fuqhom ikun hemm dolmen. U aħna dana tempji megalitiċi absidali li nsibu Malta bħallim ngħidra huma arkitetturalment uniċi f'dan il-qasam sewwa xi nsibuhom it-tnejn.
U hekk b'dak l-aħħar tarif niġu fit-tmiem il-programm tagħna Cocktail Linguistiku. Allum inkunu magħkom bħal-lum ġimgħa fl-istess ħin, grazzi li segwejtuna, saħħit.